Մեծ սենյակում վառվող վառարանի շուրջը նստած էին ևս մի քանի ոստիկան։ Դիալետան չէր կարողանում խոսել, և ես ստիպված էի պատասխանել նրանց բոլոր հարցերին։ Ես կրկին պատմեցի իմ պատմությունը։
«Կարծում եմ, որ աղջիկն արդեն մահացել է»,
ասաց ոստիկաններից մեկը։
«Ոչ, բայց դա հեռու չէ, հարկավոր է նրան տանել ոստիկանական գլխավոր վարչություն»։
«Իսկ դու ինչ պետք է անես», հարցրեց ինձ ոստիկանապետը։
«Ապրուստի միջոցներ ունես»։
Ես զարմացած նայեցի նրան, չհասկանալով հարցի իմաստը։
«Փող ունես»։
«20 սու»։
«Դե լավ, աշխատիր հենց այսօր երեկոյան հեռանալ քաղաքից. եթե փողոցներում թափառես, քեզ կձերբակալեն»։
Դելետային փաթաթեցին վերմակի մեջ, դրեցին պատգարակին, վարակույրները քաշեցին, և երկու ոստիկան պատգարակը բարձրացնելով ճանապարհ ընկան։ Ես ցնցված էի։ Ոչ, ես չէի կարողանում հավատալ, որ Դիելետան այդքան ծանր հիվանդացել է, և ուզում էի իմանալ, թե ինչ է պատահել նրան։ «Իսկ եթե ոստիկանները ձերբակալեն ինձ, երբ հանդիպեմ փողոցում, ի՞նչ կլինի այն ժամանակ»։ Այնուամենայնիվ նրանցից թույլ տվություն խնդրեցի ու գնացի պատգարակի հետևից։ Մենք բավական երկար քայլեցինք, անցանք Սենայի կամուրջով և կանգ առանք մի հրապարակում, որի խորքում վեր էր բարձրացել մեծ, գեղեցիկ եկեղեցի։ Ինձ թույլ տվեցին բոլորի հետ ներս մտնել։ Սև զգեստով մի պարոն հետ քաշեց պատգարակի վարակույրները։ Հիմա Դիելետան կարմիր ծաղկի նման ամբողջովին կարմրել էր։ Սև զգեստով պարոնը սիրալիր խոսեց նրա հետ, բայց Դիելետան լուռ էր։ Այդ ժամանակ ես սկսեցի պատասխանել նրա փոխարեն, և երրորդ անգամ պատմեցի մեր պատմությունը։
«Ամեն ինչ պարզ է», ասաց սև զգեստով պարոնը։ «Մրսել է ու սաստիկ հոգնել. թոքերի բորբոքում ունի. հարկավոր է տեղավորել հիվանդանոցում»։
Նա մի քանի բար գրեց թղթի կտորի վրա, և մենք նորից ճանապարհ ընկանք։ Լպրծուն ձյան վրա քայլելը շատ դժվար էր։ Ոստիկանները հաճախ կանգ էին առնում ու հանգստանում, իսկ ես մոտենում էի պատգարակին և խոսում Դիելետայի հետ։ Երբեմն նա թույլ ձայնով պատասխանում էր ինձ, բայց ավելի հաճախ լռում էր։ Մենք ավելի երկար գնացինք, քան առաջին անգամ։ Վերջապես կանգ առանք մի սակավամարտ փողոցում, կանաչ ներկած դռան առջև։ Մեզ ներս թողեցին բավական մութ մի սենյակ, որտեղ կային սպիտակ խալատներ հագած շատ մարդիկ։ Ինչպես երևում է, Դիելետան ինձնից վատ չէր հասկանում, որ հիմա ստիպված կլինենք բաժանվել։ Նա հետ քաշեց պատգարակի վարակույրը և տնդից այրվող աչքերով նայեց ինձ։
«Դու ինձ կթողնես այստեղ ու կշարունակես ճանապարհդ»՝ հարցրեց նա։
Բայց ես մոռացել էի իմ պլանները և միայն մտածում էի Դիելետայի մասին։ Այն մասին, որ նա բոլորովին մենակ կմնա։ Այ, հիմա նա պառկել է այդ սոսկալի պատգարակի վրա և խնդրում է, որ չլքեմ իրեն։
«Ոչ, չեմ գնա», պատասխանեցի ես։
Նա հազիվ հասցրեց հայացքով շնորհակալություն հայտնել, բայց այդ հայացքը բառերից ավելի պերճախոս էր։ Նրան տարան։ Շփոթված ու կճված ես անշարժ կանգնել էի, մինչև ինձ մոտեցավ դռնապանը և ասաց, որ գնալու ժամանակն է։
«Կարող եմ էլի գալ հիվանդին տեսնելու»։ «Այո, կիրակի և հինգշաբթի ընդունելության օր է»։
Եվ նա համարյա դուրս հրեց ինձ։ Արդեն մթնել էր, մոտենում էր գիշերը, և շատ տներում լույսերն արդեն վառվում էին։ Հիմա իմ գլխավոր խնդիրն էր գիշերելու համար տեղ գտնել։ Այն մասին, թե ինչպես և ինչով պետք է ապրեմ Փարիզում մինչև Դիելետայի ապաքինվելը, որոշեցի մտածել վաղը։ Անցել էր այն ժամանակը, երբ ծրագրեր էի կազմում, աշխատելով նախապես գուշակել ամեն ինչ։ Երբ ամեն օր իրար ետևից ձախորդություններ են պատահում, դադարում ես մտածել, թե ինչ է սպասում քեզ ապագայում։ Թեև հիմա իմ առջև միայն մի խնդիր կար, բայց ոչ մի կերպ չէի կարողանում վճռել։ Ախր չէի ել ենթադրում, որ այս հսկայական քաղաքում կարող են ինձ նման բազմաթիվ թշվառներ լինել, որոնք հենց այդ նույն ժամին չգիտեն, ուր դնեն իրենց հոգնած գլուխը։ Եվ այնուամենայնիվ վերջ ի վերջո գտնում են և ապաստարան,
և մի կտոր հաց։
Ես մեծացել էի գյուղում, և գիշերելու համար գիտեի միայն այնպիսի տեղեր, ինչպիսին է հին ցախատունը, ախորը, խոտի դեզը։ Իսկ հիմա իմ շուրջը միայն տներ էին, պատեր ու նորից տներ։ Հիվանդանոցից դուրս գալով ես թեքվեցի դեպի աջ։ Անկյունում կարդացի փողոցի անունը, Ռյու դը Սևր, և հայտնվեցի մեծ ծառերով մի լայն զբոսայգում։ Թե ուր էր տանում այդ զբոսայգին ես չգիտեի, և դա ինչ չէր էլ հետաքրքրում։ Ես գնալու տեղ չունեի, միևնույն չէ, թե ինչ ճանապարհ կընտրեմ։ Ես քայլում էի շատ դանդաղ, հոգնածությունից հազիվ քարշ տալով ոտքերս։ Ամբողջ օրը համարյա ոտաբուբիկ քայլել էի ձյան վրա, և հիմա ոտքերս կարծես փայտացել էին։ Զբոսայգու կողմնային ծառուղում տղաները սահադաշտ էին սարքել։ Ես ակամա կանգ առա ու սկսեցի նայել նրանց։ Որքան մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ այդ բազմության մեջ անսպասելիորեն տեսա մի ծանոթի։ Դա Վինյալի դերասանախմբի տղաներից էր, որի անունը Բիբոշ էր։ Ես նրան հանդիպել եմ Ֆալեզում։ Նրանց բալագանը Լապոլադի սայլի մոտ էր, և մենք երբեմն խաղում էինք միասին։ Քանի որ հիմա ես միակ հանդիսատեսն էի, Բիբոշն անմիջապես ճանաչեց ինձ ու մոտեցավ։ «Այդ դու ես, Ռոմեն։ Ինչ ես անում Փարիզում։ Ձեր առյուծն էլ է այստեղ։ Ես կուզենայի հանդիպել Դիելետային»։ Ես պատասխանեցի, որ փախել եմ Լապոլադից, միայն այսօր առավոտյան եմ եկել Փարիզ, և խիստ մտահոգված եմ նրանով, որ քնելու տեղ չունեմ։ Ես ոչինչ չասացի Դիելետայի մասին, այլ միայն հարցրեցի, թե ինձ չեն ընդունի նրա խումբը։ «Անկասկած կընդունեն, եթե ճարպիկ լակոտես»։ «Իսկ դու ճարպիկ լակոտես»։ Ես չէի պատկերացնում, թե ինչպիսի հատկություններով պետք է օժտված լինի ճարպիկ լակոտը, բայց գիշերելու տեղ ստանալու հնարավորությունն այնքան հրապուրիչ էր, որ ես դրական պատասխան տվեցի։ «Այդ դեպքում համաձայն եմ», հայտարարեց Բիբոշը։ «Իսկ ինչ կասի տերը»։ «Ինչ հաստագլուխ տղա ես. Ես եմ քեզ հրավիրում, ես էլ կսովորեցնեմ պրպտել»։ Ես չգիտեի գողերի ժարգոնը, և մտածեցի, որ դրանք պարզապես Փարիզում օգտագործվող ինձ անծանոթ բառեր են։ Բայց որոշեցի նրա մոտ չարտահայտել զարմանքս, թեև չափազանց ապշած էի լսելով, որ 11-ամյա Բիբոշը, այդ փոքրամարմին տղան, դերասանախմբի տերն է։ «Սառել ես»։ Տեսնելով, որ ամբողջ մարմնով դողում եմ, հարցրեց Բիբոշը։ «Գնանք, ես քեզ կտաքացնեմ»։ Նա ինձ տարավ գին ու կրպակը և ստիպեց մի բաժակ տաք գինի խմել։ «Հիմա, երբ փորդ մի քիչ լցվեց, գնանք ընթրելու»։ Բայց փոխանակ գնալու Փարիզի կենտրոնը, մենք թեքվեցինք աջ և բավական երկար քայլեցինք ամայի փողոցներով, կեղտոտ ու աղքատ տնակների մոտով։ Բիբոշը նկատեց իմ զարմանքը ու սկսեց ծիծաղել։ «Կարծում էիր, թե քեզ հրավիրելու եմ Տյուիլրի»։ Եվ իսկապես նա ինձ տանում էր ոչ թե թագավորական պալատ, այլ մի ամայի տեղ։ Արդեն երեկո էր, բայց դեռ բոլորովին չէր մտնել։ Մենք դուրս եկանք ճանապարից և գնացինք դաշտի կածանով։ Մի մեծ փոսի եզրին Բիբոշը կանգ առավ։ «Ահա այստեղ է», ասաց նա։ «Ձերքդ տուր ինձ և տես վայր չընկնես»։ Ըստ երևույթին մենք իջնում էինք ինչ-որ քարհանք։ Անցնելով մեծ քարաբեկորների միջով, մենք մի քանի անգամ թեքվեցինք մերտ աջ, մերտ ծախ, և մտանք ստորգետնյա մի սրահ։ Բիբոշը գրպանից հանեց մոմը և վառեց։ Ես ավելի ու ավելի էի զարմանում։ «Մի րոպե ևս, և մենք տաննենք»։ Եվ իրոք, նույն պահին էլ ես տեսա քարհանքը լուսավորող մի կարմիր լույս։ Գետնին դրված էր մարման դայրվող ածուխով լի կրակարան, որի մոտ պարկած էր մոտավորապես Բիբոշի տարիքի մի տղա։ «Էլ ոչ ոք չկա»,  հարցրեց Բիբոշը։ «Ոչ ոք»։ «Այդպես, իսկ սա իմ ընկերն է»։ «Աշխատիր նրա համար համապատասխան կոշիկ գտնել»։ «Նա դրա կարիքը խիստ զգում է»։ Տղան դուրս եկավ և անմիջապես էլ վերադարձավ ամեն տեսակ ոտնամանների մի մեծ կապոցով։ «Կարելի էր ենթադրել, թե ընկել եմ կոշիկի խանութ»։ «Ընտրիր», ասաց Բիբոշը։ «Եվ եթե սովորես գուլպաներին, խնդրում եմ չքաշվես. Ասա, այդ տարիքից որքան ուզես ունենք»։ Չեմ կարող հայտնել, թե ինչպիսի երանություն էի զգում, երբ խունջացած, փայտացած ոտքերիս հակա բրդյա տակ գուլպաներ և նոր կոշիկներ։ Չէի հասցրել ոտնամանները հագնել, երբ եկան ևս երկու տղա, այնուհետև հայտնվեցին երրորդն ու չորրորդը, և վերջապես էլի երեք հոգի։ Ընդամենը հավաքվեցին 9 տղա։ Բիբոշը ներկայացրեց ինձ. «Սա իմ վաղեմի բարեկամն է բալականից. Նա հրաշալի ճարպիկ լակոտ է. Դե, իսկ դուք ինչով կարող եք պարծենալ այսօր»։
Բոլորը հերթով սկսեցին շուռ տալ գրպանները. Մեկը բերել էր մի բուդ, մյուսը գինով լի շշեր, իսկ երրորդը գրպանից հանեց արծաթեի եղջուրիկով մի փոքրիկ շիշ։ Լսվեցին բացականչություններ, կատակներ, ծաղրուծանակ։
«Հիանալի է», նկատեց Բիբոշը, «հենց ինքն էլ կխմի այդ եղջուրիկից»։
Բոլորը տեղավորվեցին կրակի շուրջը, նստելով ուղակի գետնին։ Բիբոշն ինձ հետ վարվում էր հյուրի նման և առաջինը ինձ էր մատուցում ուտելիքը։ Վաղուց արդեն ես չէի տեսել այդպիսի առատություն։ Նույնիսկ տանը և պարոն Բյորելի մոտ երբեք այդպիսի համեղ բաներ չէի կերել։ Բդից հետո սկսեցին ուտել սառը հնդուհավ, իսկ հնդուհավին հետևեց սագիլ յարթից պատրաստած պաշտետը։ Ես այնպիսի գայլի ախորժակ ունեի, որ ամբողջ խումբը հիացել էր։
«Կեցես»,
նկատելով իմ թողած տպավորությունը հայտարարեց Բիբոշը։
«Խիստ հաճելի է հյուրասիրել այն բարեկամներին, ովքեր այդպես լավ են խժռում»։
Ուտելիքից, տակությունից, իսկ ավելի շատ հոգնածությունից քունս անտանելի տանում էր։
«Դու ննջում ես»,
ասաց Բիբոշը, տեսնելով, որ աչքերս փակվում են։
«Խնդրում եմ, չքաշվես»։ «Շատ ափսոսում եմ, որ չեմ կարող թագավորական մահիճ առաջարկել, բայց առանց դրա էլ հիանալի կքնես»։
Ես չհամարձակվեցի Բիբոշին հարցնել, թե լավ քնելու համար ինչի էր պետք ինչ-որ մահիճ։ Անկասկած դա էլ Փարիզում օգտագործվող բառ է, որ գավառում չգիտեն։
«Քնելուց առաջ մի բաժակ փունջ խմիր»,
առաջարկեց Բիբոշը։ Ես հրաժարվեցի փունջից, որով խիստ զարմացրի ամբողջ խմբին, և Բիբոշից հարցրեցի, թե որտեղ պարկեմ։
«Հիմա ցույց կտամ»։
Բիբոշը նորից վառեց մոմը և առաջ անցնելով ինձ տարավ քարհանքի կողասրահը։ Այնտեղ գետնին փռված էր ծղոտե հաստ շերտ, իսկ վերևից մի քանի հաստ բրդյա վերմակ։
«Հիմա քնիր, իսկ վաղը կխոսենք ամեն ինչի մասին»։
Եվ մոմը իր հետ տանելով Բիբոշը հեռացավ։ Ինձ համար մի քիչ սարսափելի էր այդ քարհանքում, որի խորությունը չէի կարողանում որոշել։ Միևնույն ժամանակ ես շատ էի ուզում իմանալ, թե ովքեր են իմ նոր ընկերները։ Ամեն ինչով լեփլեցուն գրպանները, բուդը, արծաթե եղջյուրիկը, այդ ամենը խիստ կասկածելի էր թվում ինձ։ Սակայն ես այնպես տանջված էի, որ հոգնածությունը հաղթեց անհանգստությանը, և դեռ չէի հասցրել փաթաթվել վերմակի մեջ, երբ վարկենապես քնեցի։ Բիբոշն ասաց, «Վաղը կխոսենք»։ Նշանակում է, վաղն ամեն ինչ կպարզվի։ Ես լավ ընթրեցի, գիշերելու տեղը տաք էր, իսկ օրն այնքան ծանր էր անցել, որ ուզում էի շուտ մոռանալ դրա մասին։ Եվ այնքան ամուր քնեցի, որ նույնիսկ երկու քայլ հեռավորության վրա աղմկող տղաների ճիչերն ու ծիծաղը ամենևին չէին անհանգստացնում ինձ։